Sango na VOA.
Mokolo malamu na baibanso bozili bakuya kolanda Sango lokota Lingala na VOA, The Voice of America, uta Washington, Edi Isango. Police nationale ya ekolo Congo demokratike lobi ete bato ba kufi kaka mibale na botambuli bo bengisa maki lobi loleki na bosenga ya UDPS lingumba ya president ya republique na etandu mimba ya mboka moko ya bakufi ya zalaki na Kinshasa pe mosusu na Lubumbashi pe banso bazalaki basivile tolanda molobeli ya police nationale na elobeli ya Miriam Bukechu ya Radio Top Congo FM uto Kinshasa.
Dogi mutumo akufaki na kanda kanda wana. Tanga bangi baka kopie, leta na bisa wetima sasi, moko akufi ya moto kanga kupe leta wana. Musuzu baye ba koti, ba lima tumba polisi na miso. Manifestation se sila ki deja kala bato komo zon. Polisi na miso wa zali, anse la jile la mwana na kufite. Kwa kufite waye sabino. Juske la, manipo wa ezali ebele wa bamor. Bizo, tolbi to boite, to presi oto yebi. Bizo mi boya kopesa na miso komo ya, o yo pino bo yebi. O puto tangite. Oto bakisa, moko bakisa. Zaka kolo baka se tuwa kate lesa, pesa miso ba komo identite kwa zali wa. Manifestation exacte. Wale zali ki ne débordement, la conservation a dit que la manifestation était dans la période de l'état d'urgence sanitaire. Pour être tout cabolaté, malade, il y a un moko. Communiquer le bâtiment. Pour la PCB, il y a un peu de temps. Tout ça, c'est pour les arrêter. Surprise, tout le monde a dit que combien de temps il y a un peu de temps. Bon, ceux qui ont un peu de temps, bon, tout le monde a une télévision, une radio, tout ça, c'est pour être tout ça, c'est pour être tout ça, chouchou, débordé, tout ça qui débordé, pour être tout le temps.
Kalaka mokonzi ya UDPS alobaki lobi loleki ete bato basatonde bakufaki na milulu ya botambuli. Na liyebisi na yango police nationale ya ekolo Congo demokratike yebisi ete bato ebele bazokaki pe biloko mingi bibebisamaki tango na mobulu ya botambuli yango nzokande lisangala muka yango pe emilengeli po na kotambola omokolo mwayambo ya mposo mokoya atambula matari eboyaki botambuli konso po na état d'urgence pe na COVID-19. Motango mwa bakoni bayebani na COVID-19 mokomi 7905 na ekolo Congo demokratike mobimba. Bato mwambe bazwa maki lobileki na boloko ya Munzenze na Goma mukambi ya etuka ya Nord Kivu. Charlie Kasivita Nzazu a kebisi ete ezali pona bato bazali kolanda te malako ma kubate kumibate la atali banda na boloko tolanda bongo sango na Erikas Mwisi uto Nord Kivu.
Pola ye asengi na mbula matali esili sami beko mina pu isengeli bafandi mboka baye. Baye bako bika na bokono ena ya coronavirus lokula bokono mosusu eye tobika kana yango.
Mais je crois que le confinement est en cours.
Confinement ezali kutika etuka na sima na mambima emasali tumwa. Ezali ya mutu ya lelo pona mbula matali ataku bato batia miu pembeni. Mbula matali esengeli eta ila pasi ya bada kilasi mingi babu. Uti baebasili kufuta mingi esi esalamaki. Bula matali esela amnansu poete kilasi ekuka
kokobo.
Bafandi mingi etuka ya Nordi ya Kivu bazali kotombo la mingongo na kusenga mbula matali kubatikila. Mambima nsopolele utaingumba beni Erika Smusi pona VOAF.
Sangu na Lingala na VOA uto Washington. Porto Babamoko ya 365 metre, kolanda na 14 metre, etungami na Kolwezi na etuka ya Lualaba, mpona kusangisa centre ville na quartier Mutoshi, misalami ya botungi yango, misalami sanza libwa, efungwa maki le 30 juin mokolo ya mibu, tuku motoba ya lipanda ya ekolo Congo demokratike tolanda Buzindo na Raymond Mwamba uto Kolwezi.
Yamango eza ya ndenge makelele leki
mwa bolimisi pona yango tokolanda.